Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani dhe kolegen Krenare Cuboli, do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Vetëm 2.1% e totalit të gjithë studentëve të regjistruar në Universitetin Publik dhe Kolegjet Private të Kosovës kanë studiuar për shkencat matematiko-natyrore në vitin akademik 2021-2022. Pse ky trend dhe sa ka perspektivë në Kosovë të studiosh në këtë fushë? Kolegja Krenare Cuboli ka biseduar me Avni Berishën, profesorin e kimisë në Universitetin e Prishtinës dhe Fjola Zemin, e cila ka studiuar për matematikë financiare, po në të njëjtin universitet. Pra kjo është tema për cilën do të flitet në podcastin e sotëm, juftojmë ta dëgjojmë së bashku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merë me qenë njëri më i mëshëm në botë me studimin e shkencës.
Edhe kur po flet për shkencën, Fjolla e ka në mendje matematikën. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, diskutojmë pse numri i studentëve që studiojnë shkencat natyrore është dukshëm më i vogël se sa në shkencat tjera dhe sa kanë ato perspektivë në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për vitin akademik 2021-2022, studimet në shkencat natyrore dhe matematike kanë nisur 396 student apo 2.1% e totalit të gjithë studentëve. Numër më i vogël i studentëve sesa për shkenca natyrore është regjistruar vetëm në fushat e bujqësisë, pulltarisë, peshkimit dhe veterinarisë. Në to janë regjistruar 291 student apo 1.6%. Këtu përfshihen universitetet publike dhe kolegjet private. Për dallim prej këtyre fushave, mbi 5.000 student shembull janë regjistruar në drejtimet biznes, administratë dhe ligj, apo 28% e totalit të studentëve. Por pse është numri më i vogël i studentëve në këto fusha dhe sa ofron Kosova mundësi që të studiohet në to? Do të bisedojmë me profesorin Avni Berisha nga Departamenti i Kimisë në Universitetin e Prishtinës, i cili është përblyer për kontributin e dhënë në shkencë me çmimet shkencëtari i vitit dhe shkencëtari i ri i vitit. E ftuar është edhe Fjola Azemi, e cila 8 vjet më parë ka studiuar për matematikë financiare. Kjo 27 vjeçare tani punon si analiste e të dhënave. Përveç studimeve bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fjola më pas ka studiuar për master në Universitetin Bentley në Boston të Shteteve të Bashkuara. Fjola, të kthehemi mbrapa në kohë, pse keni vendosur me studiu matematikë financiare?
Pyetja shumë e fill për kur e mendon, unë kom studiu matematikë financiare, i bjam para 8 vjetë, arsyeja kryesore pse kom vendosur me studiu matematikë financiare, qëllare ka qenë se nga përshy matematika shumë, nga përshy më ka pëlqy ideja që po du me gjithë probleme, që ajo problem solving ability me pas gjillume dhe matutje, edhe ka qenë një prej fushave që më ka rahatu mas shumë të në qatë aspekt. Do me thonë, më ka pëlqy shkencat egzakte, më ka pëlqy me pas një rezultat prej shka bëje dhe me u pasha i rezultat dhe me di që më fund, që kjo është që gjithja edhe me që takive me shku. Dhe matematikat pak të mu ma ka fru dhe ta.
Po, pse, Fjolla, keni vendosë me studiu për fix matematikë financiare? Pse jo matematikë, po matematikë financiare? Qka është matematika financiare, për njëve që nuk e din?
Po, pyetje shumë e minë. Matematika financiare është një drejtim që të ofron aplikim të matematikës në financa dhe në kontabilitet. Të me thunë, bjen është matematike aplikume në financa dhe në kontabilitet.
Po, a e para gjyku, cilat kanë qenë komentet kur ju ke tregu familjes, shoqërisë që ke vendosur me studiu për matematikë financiare?
Paragjyku, nuk e di a më i më thonë, po ekziston një farë teorie që Kosovë, kur të që i trebe një arzë që i të studiu matematikë, ose këtë farë të shketa, ose nëse jenë të grekë, automatikisht mendojnë që jesh shumë i meqëm, edhe pyesin ai pyetje me nxirr kalkulatorin sa bujna që shkon. Ose kur do që ka na i këse problemin në baza ditore që s'po di sa bujnë 370 plus 284.
Presin
Prishtin
që
që
me
të
ditë.
dush me zhjidhin pojnë 60 sekundash. Po jo, para që kemi o bile komuniteti njerëzve, sidomos që studiojnë, janë shumë përkrahës dhe të pas parasysh nuk është edhe sa një më i lehtë me studiu.
Pyetjen para gjë me mendova më shumë në atë aspektin që në kohën kur është ky bumi me teknologji informative edhe me disa profesione që potencialisht mund të kenë më shumë perspektivë, në atë aspekt e mendova atë kanë thonë që ndoshta pse nuk po shkon me studiu XY profesionin, po çka kimë bë me matematikë financiare.
Paj po, në pomeni të pak të më parate vite vë mu ka qenë shumë e pa qartë rjedha se ku kom e shku me matematikë financiare. Edhe pse ka shumë opcione, edhe pse e kemi ditë që mundemi me u lidhë shumë kusha të ndryshme, por rjedha ka qenë e pa qartë, po më duke që thëtë rjedha se ku mundet me shku studimi në drejtimi tjilë është shumë e drejtë për drejtë. Definitivisht ka pas njerë që kam pas pyetje të tilla, po po më nej again para 8 vjetë do është gjithmonë me peshu që ato që a kam e pas perspektivën në Kosovë për një drejtim të tillë.
Ku mundet më kryq një student që e përfundon matematikën financiare, në çka mundet më u kryq?
Para se me tregu se ku mund të më kysh një student që studion matematikë financiare, kisha dash me tregu që ka unë mendoj që duhet me pas një student që dënë me studion matematikë financiare. Edhe ju, pa qëllim, e përmenda fillim qatë aftësinë edhe qatë dëshirën për me dash me gjithë probleme. Për shkak se me studiu në një Universitet Prishtinës në këtë rrasë dhe me studiu një shkencë stilë, normalisht që nuk është krejt letë dhe vaj edhe krejt nuk shkojnë fidel ka njerë që është ante, për shkak se ka shumë sfida që të dalin rrugës. Edhe veç duhet me dasht që ato që të jetu e bo, duhet me dasht që dasht për thëmë, dhe më thëmë, veç me dasht me zhjith probleme dhe kime mërima dhe edhe me zhjith dhe probleme si që shme me go around it. Që ka ka mas matematikës financiare, une për e tregoj rrugën që une kom zhjith, po ka kolegë tjerë që ka zhjith rrugë të tjera, unë kom zhjith me u fokusu fillim është në statistikë. Nuk mëj me thonë që e kom ditë që ka pëdu, në momentin që e kom kry shkollën, që e kom kry fakultetin. Që shë më orientu fillim është që fakultet kom pas janë si ekonometria, statistikat, kom pas janë si teori e lojrave, që për mu kanë qenë shumë emocionu se me i pas, dhe me thonë kam përqy te për shumë edhe jo mullë edhe i kom su edhe mas fakultetet, dhe jo mullë me mësu dhe sanë edhe që janë përfshinë të abuzët të se në qka kemi qilë të mësu. Kështu që ajo kun sa një parë që e komendu, po të mu orientu në statistika, po të mu orientu në ekonometri. Puna e parë që e kom bo mas që e kom kërë shkollë, ka qenë e bazu me mate për në hulljum tem, po kuantitativ, dhe me thonë në pjesën numerike të hulljum timet. Kom bo analizën, po edhe mande edhe për shkrem, edhe interpretem, edhe krejt raportime që vjen me një hulljum tem. Qashtu është qysh une e kom fillu paka shumë karrierën tem profesionale që mu ka lidhë me shkollën që e kom kry. Mas që asoj përvoje e kom po që ajo që e kom su në fakultet, mande im lidhë te për mire dhe që ta është në aplikime një prej fushave ma të ashtuna dhe ma famous të momentit që është data analytics dhe data science. Edhe e kom po që po më pëlqen ma shumë që ajo pjesë, po du me bo zgjidhje. Po më pëlqen me po zgjidhje për biznesin që janë krejt data driven, edhe jo më orientu prapë në qatë pjesë. Edhe mu i me thunë që, sidomos në pjesën e shkencës, në data science, mu i me thunë që, po akti që kom studiu matematikë financiare, ma ka bot te për ma të letë me i kuptu krejt që ka ndodhë mrapa, edhe qysh, që ka me përdu, në momentin që përdojmë, të e po një model, se për përdojnë qatë model, ose qëfar modelit tjera mu i me përdojnë, që kur kthejna mrapa në kohë, kur i kom mësu që ato sene, Me thonë drejtë nuk e kom ditë ku kam i apiku, nuk e kom ditë që shkome i përdojnë.
E, a mendon që ndoshta vetë institucionin këtë rast Universiteti i Prishtinës ndoshta duhet flasë më shumë në aspektin se ku mund të inkuadrohen të rinjt që përfundojnë një drejtën tillë?
Definitivisht. Mendoj që fakulteti është dashur me pas një farë stinko mes syllabuseve që i ofrojnë edhe që ka të lip tregoj punës ma thuari, edhe i dash të që studenta në pas një punë praktike që me ditë qysh me i apliku sene që janë të imtu. Sepse shpesh, shpesh dalim në teori të thotë që imtojmë edhe shpesh nuk e dim ka kemi me bu me tu në qatë moment. Pak të para 8 viteve, nuk e di qysh është tash, ndoshta diçka ka ndryshu, po kur unë kom kryu shkollë, na nuk kemi qenë të obligume me punë praktike ose diçka çfarë të shoh projekti lidhen me çka kemi qenë të studiu, mos tam 80-90% e saneve që kemi mësu kanë qenë teorike, do më thonë nuk kemi prekë kur gjë në aspektin që hej, që kjo është një case study që kemi për qëtë ekstan që kemi të mësu, hajde po munduam i mes gjithë për qëtë case study, që ka po aplikojmë që to. Do më thonë që kjo ka qenë një prej mangësive që universiteti, të pak të ndrejtimi që unë e kom studiu e ka pas në kohën kur unë e kom përfundu studimet. Edhe një mangësi tjetër që është që jo që të mund, programet janë të përditësume në qka, qka është aplikushme në ditë sotet. Jo gjithmonë të verat me cilat mësojmë janë të aplikushme qka është aplikushme sot. Edhe më saru e dhe më thonë kjo është një prej fushave që është të evolu së më fejtë. Dhe më thonë nëse nuk e hap, nëse nuk e ka hapin, dhe në një vite, dy vite, sa në të ndrojnë te për shumë, nuk i përdorim ose vete një, nuk i përdorim o metodat e njëta, nuk i përdorim o teoritë e njëta, ka dalë dikush e ka rëdu një teori që na në shtamësojnë për të, edhe është shumë e rëndësi, nëse jo, së labu të lëshimi, së labu se pak të në profesorat me qenë të përdicum në që ato ndohë në tregun e punës.
Sa e bënd të fështirë kjo fakt studimin e këtyre shkencave në Kosovë? Sa mundet me qenë motivuse për të rindë që me i hynë këtë drejtem? Tu i pas për asyush sfida që i përmende.
Me qenë shumë reale, krahë sfidave, po me ne qëto janë sfida që është do shkohë për balet me tu, dorë në zemër. Pse po thëmë që të sanë se, prapë, është një shkencë që atu evolu shumë, nëse e gjithë drejtimin që jo më gjithë dhe me. Atu evolu shumë, atu ndru shumë, edhe jo gjithë mund shkollat i kanë mundësit për me ndru, së babu se të programe të bazë në evolimin e tyne. Edhe gjithë mund ajo merë ku, edhe nuk është atin kanë aprovime, kanë sene që nuk pohën që a shpejtë është të evolu shumësha. Do e lionë mangësit o anash, gjenë gjithë të shkollë me ndoj që ka paka shumë përbalet me një tatë sfida. Mendoj që është një prej programeve që në ditë zonit mundet me lidh gati se mas mirë ti me tregun e punët. Mundet me lidh me qëto fusha që i përmendë dhe tim fillem fusha që janë është një farhoj për momentaj është për tu, si shkenca kompjuterike, si data science, dhe me thonë qëto që përlidhën me punët që janë prezente mas shumë ti momentaj është në Kosovë. Mu që kam ka ofru, që kam ka mësu mas shumë të që ka komarë, në prej Universitetit Prishtinës dhe që ka komarë, prej matematikës financiare, është që në një, ma kam mësu kulturën e punës edhe mësimet. Që ajo ka qenë shumë e rëndësi për mu, të me thonë me di që te për me mri një sen, kime kalu në për shumë hapa, edhe që ta e në hapa që kime kalu në për tu. Kom pas akses në profesora që kanë qenë shumë të mirë. Disa profesora normal kanë qenë shumë teorek, ndërsa kom pas edhe profesora që kanë qenë e kanë prip të regun e punës edhe kanë qenë pak ma realistik në qatë usane që i kanë të kanë qenë pak ma inovativ, në kanë të regun platforma që na nuk kemi kemi po për para, se kemi di që shrydojnë. Që që menoj që studimi i shkenë të adhame mentalisht, në Universitet Prishtinës është definitivisht i ablin, edhe definitivisht i merë shumitën e sanëve që i kishe marë në qëfar të shkollë, që i kishe shku në Evropë, ose ku dhe tjetër, përshka këse paka shumë edhe Universiteti Prishtinës me qka dion sulabuse që i përdor, edhe mënyrën që shqiptan janë të përshto atona me shumë shkolla, shumë atë mdoja të Evropës. Shpesh është edhe një paradgjykim që nëse ki studion në Universitet Prishtinës, nuk ki akses shumë në bursa për tutje, ose në shkollim më të tjesh me ki pak ma pështirë për me vazhdu. Përdo mi përmendesh dy mundësi që oni kom pas, të studiu, në ne, sot kam qenë në Universitet Prishtinës, e ki mundësinë për me shku edhe me po exchange për programe si Erasmusi në shkollat në tjera ku do në botë. Në përshamla bata pas mundësi me shku në Poloni, për moment fundi s'ku pa të bo që atë që punë, po përdu me kallu që eksistën mundësi tja. Dhe e dyta, unë sa po e këmë kryu studimet në Bentley University në Boston, Massachusetts. Unë që shkom rri në Bentley ka qenë për mes bursës e KF-it. Edhe një para që kem gjithi me fundi ka qenë që studentat të upës nuk e marjen, nuk e fitojnë bursat të tila që nuk është asë pake vërtet. Edhe prapë që kështë tjo prej sanëve që pëse deshla me fërmend që unë kom studiu të i ka jashtë dhe kom pas mundësi tjera përveç qësoj të Amerikës, është që mu që aja dukën ka quqa të. Nuk kom qenë, unë nuk kom kur gjë ma special se qëka të që kanë të rituan të ashtë ka qenë sanë që unë i kom super mes që ati edukime e kom kombinu me tregun, kom punu në stop, do të nësë o kom qenë të studiu, kom punu në stop, jo mundu me apliku që ka kom pësaj, edhe që ajo më kam rimu me mi akses në edukemi në shbandit.
Si pas jush, pesë që vetë keni kalu në për atë rrugë, pësa është rëndësishme me i studiu shkencat natyrore dhe pëse me ndonë që është trendi në ullje me sa po e shojmë i studimit të këtyre fushave?
Mendimi jam pësa është rëndësishme me studiu shkencat natyrore, pra për lidhje dështë definitivisht kërkesa të rrugët funës, është një prej njërave që është mas leti, unë është me u kapë në trekt punës edhe dyta, unë është me pas shumë, përmëni, ka hapsim për qësë shka. Do më thënë që fatë shkence që te studion, është shumë let kompanit, si do mësë, ku dë, jo veç në Kosovë, ku dë jënë kërkim vazhdimisht për shkencëtarë. Dhe shkencëtarë këto pej, pej pështi krej qëto fusha, dhe me thonë shkencëtave që jënë potenciali për me u studiu edhe qëfar të profesioni që e zgjetë në apa në aty në shkencëtave. Që kjo është një prej arsye kryesore, dhe me thonë që mendoj që tri të ishdosh me konsideru dhe me pas para asysh. Mendoj që për të armën që qëfar dhe drejtimi që të gjithë, dhe të shte pa mundën mësë me shti një copë shkencë, një copë artificial intelligence, tash, mësë me dit një copë të analizimit, dhe pa mundën të më thonë qëfar dhe profesione që të gjithë dhe sëtë, mësë me kalu në për shkencë. Në shta një prej arsye pse njerës edhe të rritë nuk jenë të i konsideru për mi studiu, mundën me qenë është para gjykimi se jam pak ma të shtira, ose faktikisht jam pak ma të shtira, lypim pak ma shumë pun për me umarë me to, nështa edhe, se ti, nështa edhe, kër jenë kjo asë 12, je pak i ri me vendos dhe me i hi një farë rrugë që është pak ma e komplikume se sa rrugët e tjera.
Po, flasim për këtë para gjykimin, pra, është realisht shumë e vështirë, se me gjitha ta, jo është e mundshme, jo e keni përfundu studimet, nuk është diçka jashtëzakonshme, supozoj.
Nuk është e vështirë, as nuk është e jashtëzakonshme, as nuk merr me qenë njëri më i mëshëm botë për me bu një shkencë, me studiu një shkencë. Unë menoj që është veç një miks i përkushtimit edhe punës të vazhdueshme. Do të thonë, krej çka duhet, kur e studion një shkencë tillë për mendimin tam, është veç me qenë konsistent në qysh mëson. Dhe më thonë, nëse vendosë në studiu t'i shka atil, nuk mundesh me mësuve që më fund semestrit, dhe nuk mundesh me mësuve që më fund koreki një problem, dhe do është me qenë konsistent në mënyrën që shumë sanë, ishtë do është me konsistent që e bënë qdo të po për më doko që kjo është një sanë që është pjesë na prishmërive tona dhe kulturës tonë të punës. Unë e ditën e parë, e kom përfundu masterin në Business Analytics, dhe ditën e parë që kom shku një gjërat atë shkollës, kam thonë, masteri është një full-time job, të me thonë, nëse te ki i marë 4 janë për semestrin, logaritë që të pak të 10 orë në javë, si dush me i dediku për një janë, që pi bja nëse ki 4 orë, ki 40 orë, edhe është një full-time job për studentat, dhe që kem ka rezonu të e për mirë edhe me kur këtë ishna tash në studimin e shkencës e matematikës në UPA. Të me thonë, na ka njerë harojmë që për një me, për me studiu është një full time job edhe për me studiu një shkencë për me njime tamë që kjo është të më thonë mesajë kërësorë. Të me logarit që ki me kalu ko të i bote tyra, të shme logarit që të shme i kalu kur të mësu, të marë me një lëndë, jo veç dy orë ligjërata që i ki edhe në fund një problem. Në më thonë që ajo të pak të për matematikët nuk është mënyra për me kry.
Ndonë se po e vrej vullnetin e juj edhe në njërën se se ju pësharoni, po ju po së bëzoj që nuk keni pendu pëse keni studiu në këtë fush.
Jo, aspak, bile e rekomandoj që njerëz me i shqyrtu sa ma shumë studimin e shkencave të tila. As pak, normalisht i ka qenë e vështirë, edhe nuk e ka pas rjedhën më të mirën, po, tas nuk ka qenë bashkë, normalisht i ka pas fida, e njerë këmë thonë, qysh është tina vetën, no, na jam bëllim me ato një shpreje, ma ka mu, e kryte, po qysh e kryte, me vetën, kështë u ka talon të i për shumë.
Që ka qenë më sfidusja për ju gjatë studimeve?
Me imësu njërën që është do profesorë ka funksionu. Se nëse këtemi prafte të ditë iso amangësi, një amangësi universitetit të shiko shumë profesora, dhe jënë shumë teorik edhe dhe jënë mandi shumë praktik. Edhe mandi për mu ka që jënë shumë e shtironë e prafë mu përqenë me prek praktikën të për shumë edhe për që ato kom shku matematikë financiare një. Edhe për ka qenë e vështirë mandej me ju përshtot pak që ty në teorive të universitetet, të ne që ajo ka qenë dhe s'ko mujt me umullet dhe me mështu teori matematikën, për mu ka qenë qysh, a bën që të me e shumë dhe tyra, krejt të zgjide, po jo teori. Që ka qenë si daja me kryesore, po mandej kur im thënë e shajat që ka përgjypin profesora, qysh përdojnë me i pas, mandej bëhet pak ma e letë. Nisa që është të kësha dosh me përmend të i përshumë, është për mu përshamu ka qenë shumë ndimushëm, edhe ka qenë shumë letë me pas, me kry shkollën, me kolegë të mi. Dhe me thonë, unë e di që që shumë kry, ka qenë dhe me thonë, me kolegë të mi, nuk e kom kryve. E mi qenë një grupë shokë, shoqesh që kemi studiu bashkë, kemi kry bashkë, më thonë detyra, që atë që ka qenë, edhe që aja ka bo, ma ndë eksperiencë në shumë qef, edhe ka bo shumë atë letëse, unë s'kom ditë diqka, kolegu jam ka ditë diqka. Të i kemi zgjidhë problemet shumë ma lehtë.
Profesori Avni Berisha më ka treguar se pasionin për shkencët e ka pasur që në fëmijëri dhe më pas vetëm ja ka dhënë drejtimin atij vullneti. Ai ka përfunduar studimet e nivelit bachelor dhe master në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ato të doktoratës në Universitetin Pierre Marie Curie në Paris. Profesor, flasim specifikisht për sfidat që ekzistojnë në Kosovë të studiuarit të këtyre shkencave. Ndoshta mund të na bëni edhe dallimin me që keni përvojë edhe me studime në vendet e jashtme.
Po, sfidat më tepër në shkencën natyrore tash po e përgjithsoj, nuk janë vetëm në Kosovë, sepse një numër më pak i interesuar ka shi shkencave natyrore është gjithnjë i dukshëm edhe për shtetet tjera, pra evropiane. E para ka të bëjë me vështërsinë, sepse thanë, nëse krahasojmë programet të ndryshme studimore, shkencët natyrore megjithatë kanë një nivel vështërsie më të lartë, pra një vështërsi edhe një sfidë pak më e madhe. Edhe pjesa tjetër ndoshta që është sfidë vijuese, është aspekti i mundësisë së punësimit. Pra, përveç studimeve bukur të vështira, tani edhe punësimi për momentin, me gjithat ka shpresa, pasi që një pjesë e industrisë nuk funksionon, është po ashtu një problematik e veçanë. Në aspektin e pjesës studimore, pra në aspektin e konditave, kushteve, nuk është problematike, pra studimet bachelor, ekzistojnë kushtet, po flasë për shkencat e natyres, për pikrisht për fakultetin e shkencave, ku jemi ne, dhe këto kushte bëhen me të pakta sa më i lartë shkohet në nivel studimi. Pra, në master jemi në nivel mesatarisht mirë me kushtet praktike, ndërsa sfidë më e lartë do të jetë niveli i doktoratës.
Po, profesor, sa mendoni ju që ka kushte në Kosovë për studim të këtyre shkencave dhe sa është inkurajuese situata aktuale për me nxitë të rinj që me studiu në këto fusha?
Për nivellet themelore të studimit, kushtet janë pothuajse identike me kushtet që ofrojnë programet të ndryshme në shtetet të ndryshme. Po flasë për studimet bachelor dhe derin master të caktume edhe për studimet master. Pra, kushtet ekzistojnë. Pjesa tjetër, sa ekziston optimizmi i studentave për me studiue, shumicën e rasteve, studentat që vinë në shkencë natyrore janë ata studentat që e kanë pasion. Pra, e para, nuk paraqet sfit studimi sepse është pasionit të studentat tanë. Pjesa tjetër që është e përbashkët edhe me tregun e punës në Evropë, është gjithmonë numri në rrenjë i studentave në shkencë natyrore. Se tamë, vështirësia është me lartë se në programe tjera, ndërsa mundësia punësimit shpeshherë nuk është idealja. E kjo është problem, mendoj që i përbashkët edhe i Kosovës edhe një pjesës të madhe të Evropës.
Ku mund të gjenë më pas vetën studentët e kimisë apo edhe të shkencave tjera matematiko-natyrore? Çfarë ofron tregu i Kosovës? Çfarë vendet punës potencialisht mund t'i kenë ata pas studimeve?
Po japë një pasqyrë ndoshta të përgjithsume vizavi shkencave matematiko-natyrore. Duhet theksuar këtu se ka programe ku mundësia për punësim është pothuajse 100%. Pra, ekziston mungesë të kuadrave, sidomos, po i përmendi, programi fizikës është mundësi ideale për të studiuar, kuptohet që nivel vështirësie ekziston në përgjithësi në shkencat natyrës për studim, por mundësitë e punësimit janë të mëdha, sidomos në aspektin e mësimdhënies. Po ashtu e njëjta situatë që ndron edhe me matematikë, pra, këto dy programe, punësimi pothuajse është i garantuar. Pjesë tjetër në Fakultet Shkencave ne ku jemi, është edhe programi i shkencave kompjuterike, ku është kërkesa jashtëzakonshme dhe qysh ndoshta prej vitit parë studentat vetë punësojnë në mundësitë ndryshme punës online e kështu me radhë, dhe kimia, në këtë rast me biologji, përveç mundësisë punësimit në ciklin e ullët ose me të ullët se universitarë, pra në aspektin e edukimit, ekziston mundësia e punës në laboratorët të analizave, mundësia e punës në institute, përfshirë institutin e forenzikës, institutin hidrometeorologjik, agjencionin e veterinës dhe ushqimit, e kështu me radhë.
Çfarë duhet dinë studentët e rinj? Pse është mirë sipas jush të studiosh shkencat natyrore?
Ajo çka është e rëndësishme ose kruciale në këtë rast, është plotësimi i njohurive ka shi pasionit e tyre, mundësia që të plotësojnë vetën me studimet të doktoratës, mundësia që të jenë jo vetën pjesë e tregut të punës lokal, pra tregut të punës në Kosovë, po të jenë pjesë e tregut të punës edhe në Evropë.
Përbashkëta e dy mysafirëve ishte që pasioni edhe përkushtimi për studime janë ndër elementet kyçe për të pasur sukses në të studiuarit e këtyre shkencave. Të dy thanë se këto studime kanë edhe perspektivë në Kosovë, anë pse realiteti nuk është i njëjtë për secilën deg. Kosova ka një popullsi të re, me një moshë mesatare 35 vjeç. Por, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se afër 100.000 të rinj të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë punësuar. Ekspert i çështjeve ekonomike Ismet Mulla, njëherësh ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë, pati thënë muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se arsyeja që Kosova ka këtë numër të rinjve që nuk janë as në shkollim, as në trajnim dhe as punësuar, qëndron tek edukimi dhe trajnimet që ofrohen. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Dhe gjusë të nëruar, kjo ishte e tëra e përgaditur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për të gjitha informacionet nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë e internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv, po ashtu në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Pra aty ku mund të gjeni informacionet më të reja. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe miru dëgjofshim.